Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Gastrointestinal Health karya Stephen R. Paikin, MD. Adalah buku panduan kesehatan pencernaan yang menempatkan nutrisi sebagai bagian penting dalam pencegahan dan penanganan keluhan saluran cerna. Dengan fokus yang jelas pada sindrom iritasi usus atau IBS serta tukak lambung, buku ini ditulis untuk pembaca umum yang ingin memahami hubungan antara makanan, gejala, dan kebiasaan sehari-hari. Pendekatannya bersifat praktis, yaitu membantu pembaca mengenali pemicu yang mungkin memperburuk keluhan dan menyusun pola makan yang lebih dapat ditoleransi. Namun, judul buku yang menggunakan kata mencegah dan menyembuhkan perlu dibaca dalam konteks medis yang hati-hati. Nutrisi dapat membantu mengurangi gejala dan mendukung pemulihan pada sebagian kondisi, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan, diagnosis, atau pengobatan profesional. Nilai utama buku ini terletak pada upayanya menerjemahkan masalah pencernaan yang sering membingungkan menjadi keputusan makan yang lebih terarah, sambil menekankan bahwa keluhan serupa dapat memiliki penyebab yang berbeda. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, membedakan IBS dari tukak lambung sebelum mengubah pola makan. Salah satu landasan penting dalam buku ini adalah perlunya membedakan gangguan pencernaan berdasarkan pola keluhannya, bukan menganggap semua nyeri perut sebagai masalah yang sama. IBS umumnya berkaitan dengan gangguan fungsi usus, sehingga keluhan seperti nyeri atau rasa tidak nyaman di perut, perubahan frekuensi buang air besar, diare, konstipasi, atau keduanya menjadi pusat perhatian. Sementara itu, tukak lambung melibatkan luka pada lapisan lambung atau bagian awal usus halus dan memerlukan penilaian medis yang berbeda. Perbedaan ini menentukan tujuan pengaturan makan. Pada IBS, perhatian sering diarahkan pada makanan yang memicu kembung, perubahan konsistensi tinja, atau rasa mulas. Pada tukak, tujuan utamanya lebih berkaitan dengan mengurangi iritasi yang dirasakan, menjaga asupan saat nafsu makan terganggu, dan mengikuti terapi penyebab yang diberikan dokter. Pendekatan ini penting karena pembatasan makanan yang terlalu luas tanpa diagnosis dapat membuat pola makan tidak seimbang. Buku ini relevan karena mengajak pembaca menghubungkan gejala dengan konteksnya. Tetapi gejala seperti penurunan berat badan yang tidak disengaja, muntah berulang, perdarahan, demam, anemia, atau nyeri yang berat bukanlah masalah untuk ditangani dengan diet mandiri saja. Tanda-tanda tersebut memerlukan evaluasi medis segera. Kedua, makanan sebagai pemicu gejala, bukan penyebab tunggal semua keluhan. Gagasan utama buku ini adalah bahwa makanan dapat memengaruhi cara saluran cerna bekerja dan karena itu dapat memperburuk atau meredakan gejala pada sebagian orang. Ini bukan berarti satu daftar makanan terlarang berlaku bagi semua pembaca. Respons terhadap kopi, alkohol, makanan berlemak, makanan pedas, produk susu, atau makanan pembentuk gas dapat sangat berbeda antar individu. Dalam IBS, makanan tertentu dapat memicu kembung, kejang perut, atau perubahan buang air besar, tetapi pemicu pribadi perlu dikenali melalui pengamatan yang tertib. Dalam keluhan lambung, beberapa makanan dan minuman dapat meningkatkan rasa perih atau tidak nyaman, walau makanan itu sendiri tidak selalu menjadi penyebab luka. Penekanan pada hubungan yang spesifik ini membantu menghindari dua kekeliruan umum, yaitu mengabaikan pengaruh pola makan sama sekali, atau menyalahkan setiap gejala pada satu bahan makanan. Pendekatan yang lebih masuk akal adalah mencatat apa yang dimakan, waktu munculnya gejala, jumlah makanan, serta keadaan lain seperti stres, kurang tidur, obat-obatan, dan perubahan aktivitas. Dari catatan itu, pembaca dapat menguji perubahan kecil secara bertahap. Dengan cara ini, pengaturan makanan menjadi proses pengenalan pola pribadi, bukan diet ketat yang didasarkan pada ketakutan. Pola makan teratur dan serat perlu disesuaikan dengan respons usus. Buku bertema kesehatan pencernaan seperti ini menempatkan keteraturan makan sebagai alat praktis yang sering lebih berguna daripada perubahan ekstrem. Makan dengan jadwal yang lebih konsisten, tidak terburu-buru, dan memperhatikan ukuran porsi dapat membantu sebagian orang memahami ritme gejalanya, porsi sangat besar. Makan larut malam atau kebiasaan melewatkan makan, lalu membalasnya dengan makan berlebihan dapat memperparah rasa penuh refluks atau ketidaknyamanan perut pada orang yang rentan. Serat juga perlu dipahami secara lebih cermat. Serat dapat mendukung keteraturan buang air besar, terutama pada kecenderungan konstipasi, tetapi peningkatan yang terlalu cepat dapat menambah gas dan kembung. Karena itu, perubahan asupan serat sebaiknya dilakukan perlahan sambil cukup minum dan memantau reaksi tubuh. Tidak semua bentuk serat memberi respons yang sama pada setiap orang. Nilai praktis pendekatan ini adalah mengganti aturan sederhana seperti semakin banyak serat selalu semakin baik, dengan prinsip penyesuaian bertahap. Pada IBS, tujuan diet bukan sekadar mengejar angka serat, melainkan mencapai pola buang air besar dan kenyamanan yang lebih stabil. Bila keluhan memburuk terus setelah perubahan pola makan, pembaca perlu meninjau kembali strategi bersama dokter atau ahli gizi. Keempat, diet mendukung penanganan tukak, tetapi tidak menggantikan terapi penyebabnya. Bagian tentang tukak perlu dibaca dengan kerangka medis yang tegas. Pengaturan makanan dapat membantu seseorang mengurangi rasa tidak nyaman dan tetap memperoleh nutrisi saat lambung sensitif. Tetapi diet bukan pengganti penanganan penyebab tukak. Dalam pemahaman medis modern, infeksi Helicobacter pylori dan penggunaan obat antiinflamasi non-steroid tertentu merupakan penyebab penting tukak. Karena itu, pemeriksaan dan terapi yang sesuai, termasuk pengobatan untuk infeksi bila memang terdiagnosis, jauh lebih menentukan daripada sekadar menghindari makanan tertentu. Buku ini tetap berguna ketika menempatkan makanan sebagai bagian dari perawatan harian. Pembaca dapat memperhatikan apakah kopi, alkohol, makanan sangat pedas, atau makanan tertentu memperburuk rasa sakitnya, lalu mengurangi paparan berdasarkan respons nyata. Pendekatan tersebut lebih masuk akal daripada menganggap semua makanan berbumbu sebagai penyebab tukak. Selain itu, kebiasaan merokok dan penggunaan obat pereda nyeri tanpa pengawasan juga layak dibahas dengan tenaga kesehatan karena dapat memengaruhi risiko dan penyembuhan. Keunggulan sudut pandang nutrisi adalah membantu pembaca mempertahankan asupan yang cukup tanpa memaksa diri makan makanan yang jelas memperburuk keluhan. Namun, bila ada tinja hitam, muntah darah, pingsan, atau nyeri hebat, fokusnya bukan eksperimen diet, melainkan pertolongan medis. Terakhir, pemantauan gejala mengubah program nutrisi menjadi rencana yang personal. Kepraktisan terbesar dari program nutrisi untuk gangguan pencernaan adalah penggunaan pemantauan gejala secara konsisten. Keluhan gastrointestinal sering berfluktuasi. Seseorang dapat merasa baik setelah mengonsumsi makanan tertentu pada satu waktu, tetapi mengalami gejala pada kesempatan lain karena jumlah porsi, kombinasi makanan, kecemasan, kurang tidur, siklus aktivitas, atau penggunaan obat. Karena itu, catatan sederhana tentang makanan, minuman waktu makan, keluhan pola buang air besar, dan keadaan tubuh dapat memberi informasi yang lebih berguna daripada dugaan sesaat. Dari sana, perubahan dapat dilakukan satu persatu misalnya. Seseorang dapat mengurangi satu pemicu yang dicurigai selama periode tertentu, lalu menilai apakah gejala benar-benar berubah tanpa sekaligus menghapus banyak kelompok makanan. Metode bertahap ini mengurangi risiko diet yang terlalu restriktif dan membuat hubungan sebab-akibat lebih mudah dinilai. Pendekatan personal juga mengingatkan bahwa keberhasilan tidak harus berarti bebas gejala setiap saat. Pada kondisi kronis seperti IBS, sasaran yang realistis dapat berupa frekuensi keluhan yang lebih rendah, pola buang air besar yang lebih dapat diprediksi, dan kemampuan makan cukup beragam. Bila pembatasan menjadi semakin banyak, berat badan turun, atau kecemasan terhadap makanan meningkat, pendampingan ahli gizi dan dokter menjadi penting agar rencana makan tetap aman serta memadai. Kesimpulannya, gastrointestinal health paling sesuai untuk pembaca yang mengalami keluhan pencernaan berulang, terutama gejala yang selaras dengan IBS atau ketidaknyamanan lambung, dan ingin memahami peran makanan secara lebih terstruktur. Buku ini juga dapat berguna bagi keluarga pasien yang ingin membedakan antara dukungan pola makan sehari-hari dan tindakan medis yang memang harus ditangani oleh dokter. Manfaat praktisnya terletak pada kerangka berpikir yang sederhana, yaitu mengamati gejala, mengenali kemungkinan pemicu, mengubah kebiasaan secara bertahap, lalu menilai hasilnya. Kerangka ini lebih aman daripada mengikuti daftar pantangan yang sangat panjang atau menyimpulkan bahwa satu bahan makanan selalu menjadi penyebab utama. Secara intelektual, buku ini membantu pembaca melihat kesehatan pencernaan sebagai interaksi antara makanan, kebiasaan makan, respons tubuh, dan kondisi medis yang mendasari. Yang membedakannya dari banyak buku diet populer adalah fokusnya pada gangguan gastrointestinal yang spesifik, bukan janji penurunan berat badan atau konsep kesehatan umum. Meski demikian, pembaca masa kini perlu melengkapinya dengan nasihat klinis terbaru, terutama untuk tukak dan gejala yang mengkhawatirkan. Bukunya paling bernilai bila dipakai sebagai panduan untuk berdiskusi dengan tenaga kesehatan, bukan sebagai dasar diagnosis mandiri atau pengganti terapi. Dengan penggunaan seperti itu, pembaca dapat membangun pola makan yang lebih terukur, cukup gizi, dan lebih selaras dengan toleransi tubuhnya sendiri. Jika Anda ingin mendukung Stephen R. Paikin, MD, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.